Estera toko fahafolo. Mordekai nasandratra ampahamendrehana. Ary Ahasuerosy mpanjaka nampandohetra ny tany sy ny nosin-dranomasina, ary izay rehetra nataony araka ny fahefany sy ny heriny mba amin'ny filazana ny fahalehibeazan'ny Mordekai, araka izay nanandratany mpanjaka azy, tsy efa voasoratra amin'ny bokyny tantarany mpanjaka ny Media sy Persia va izany? Fa Mordekai Jiosy no nanarakaraka ny Ahasuerosy mpanjaka, sady nalaza tamin'ny Jiosy ka nankasitrahany rahalahiny maro, satria nitady ny hahasoa ny firenena izy sady nilaza fiadanana tamin'ny olona rehetra iray firazanana aminy.